puoret pihi nibo ko do pumpu vok. Lanzu ka Yesu Kristo liye dapi. O dapi a onanfa maninyen tum biega bah kamatil chen obasane. Do vogla kate nyila leila tete me Yesu Kristo o kum no o vogor tete. Yesu Kristo o akase ka bianka ane inwala zu ka onyan zienet sohut na wun tete. Telye Yesu Kristo dabotom besiebo kabada pa hola. Yidanshe ka Yesu Kristo dakila sorogo mbete ni ichen na wun sane. Kala wua a insa ye e a tumbie dan na wun me nandiege. Kabon landa gut. Nimvo asa ne tudugman na wun sunsokla Yesu Kristo kolamba.